Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Перше повідомлення сьогодні надійшло із Чехії. Там затримали колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдана Данилишина. Повідомлення про це надійшло сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чехії, інформує Центр зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. Данилишина, який в уряді Тимошенко був міністром економіки, звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Йому інкримінують завдання державі збитків майже на 14 мільйонів гривень через неефективне і надмірне витрачання державних коштів під час державних закупівель. У середині серпня його оголосили в міжнародний розшук. До інших подій. Центральна виборча комісія вирішила просити Конституційний суд розтлумачити положення Конституції щодо термінів проведення чергових виборів Верховної Ради. Представниками ЦВК в Конституційному суді визначили Андрія Магеру та Олександра Шелестова. Нині чинна редакція Конституції 96-го року визначає, що депутати Верховної Ради обираються на термін у 4 роки. На час виборів нинішнього складу парламенту була чинна інша редакція, нині скасована Конституційним судом, за якою цей термін був 5-річним. Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції, якими мають бути встановлені дати проведення чергових виборів президента і народних депутатів, так, щоб термін повноважень народних депутатів становив 5 років. Верховна Рада також рекомендувала сьогодні Державній податковій адміністрації і правоохоронним органам скасувати перевірки засобів масової інформації на період виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування 31 жовтня. До подій у світі. У Польщі, озброєний вогнепальною зброєю, 62-річний чоловік напав сьогодні на регіональний офіс найбільшої опозиційної польської партії «Право і справедливість» у центрі Лодзі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, він застрелив асистента депутата Європарламенту від цієї партії, тяжко поранив ножем асистента іншого опозиційного депутата. Коли його затримали, він заявив, що ненавидить польську опозицію і хотів би вбити лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Європейська комісія заявила, що наразі не буде домагатися запровадження правових санкцій проти Франції через депортацію з тієї країни ромів із інших країн ЄС. Комісар Євросоюзу з питань юстиції Вівіан Редінг заявила, що Франція погодилася з вимогою комісії привести своє законодавство у відповідність до вимог ЄС про пересування громадян всередині Євросоюзу. У головному місті Чечні Грозному внаслідок нападу повстанців на парламент Чечні загинули два співробітники міліції і завгоз будівлі. Унаслідок спецоперації всіх нападників також убили, ніхто з депутатів не потерпів.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. А сьогодні вівторок, 19 жовтня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Українські священники активно балотуються в депутати.
Ми аж до другого пришестя Господа нашого ніколи не повинні втручатися в політику.
Кадрова криза або чистка. Олега Ляшка виключили з фракції блоку Юлії Тимошенко.
Єдине, чого я не зміг перейняти в Тимошенко, це підлість і підступність.
Повстанці у Чечні напали на парламент.
Вони хочуть показати, що вони є на самом деле. Ворота відкрили, зайшли, почали стріляти по мирним жителям, по жінкам.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українське духовенство балотується на місцевих виборах цього року набагато активніше, ніж раніше, відзначають у Комітеті виборців України. Це свідчить про намагання політиків зіграти на авторитеті церкви серед виборців, вважають експерти. Самі ж священники запевняють, що йдуть до влади лише для того, щоб відстоювати права церкви та вірян. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Тернопільській області до місцевих рад балотуються понад 20 священиків, у Вінницькій області – більше 30. Подібна ситуація спостерігається у більшості регіонів України, повідомляють у релігійно-інформаційній службі. За її даними, найчастіше священники йдуть за списками партії регіонів та об'єднання «Свобода». Найбільше депутатів дають Українська православна церква Московського та Київського патріархатів. Кожне таке висування відбувається за згодою очільників церков. Про це говорять представники всіх провідних українських конфесій. Що ж до мети походу священників у політику, позиції конфесії різняться. Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Це є традиція. Один митрополит був депутатом ще першого скликання українського парламенту. З іншого боку, це можливість свідчити про церкву, допомагати місцевій церковній громаді.
Єпископ-помічник Київської єпархії Української греко-католицької церкви Йосип Мілян.
Ми кажемо категорично ні. Чому? Тому що тоді церква не відповідатиме головному своєму завданню і стане каменем роздору.
Професор Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Степовик.
Ми аж до другого пришестя Господа нашого ніколи не повинні втручатися в політику. Є конституційний закон про відділення церкви від держави. Цей закон передбачає невідрубність, де місцеві органи роблять добрі справи. Ми повинні підтримувати і брати участь у цьому.
Те, що сьогодні в Україні священники окремих конфесій вступають до партій та балотуються на виборах, жодним чином не порушує принципу відділення церкви від держави, заявила тиждень тому заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Ми не можемо перешкоджати священникам вступати в будь-які партії. Священники ж не є державною владою, це справа їхнього сумління.
Похід священників у владу на цьогорічних виборах став масовим явищем. Такі дані оприлюднює Комітет виборців України. Але це крок вигідний передовсім політикам, відзначає заступник голови Комітету виборців Євген Радченко.
Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, церква є безумовним лідером довіри населення, незалежно від конфесії. Політикам вигідно залучати духовних осіб для того, щоб таким чином піднімати свій рейтинг.
За словами Євгена Радченка, похід священства у владу вже мав місце на початку 90-х років. Але це не змінило політичної ситуації у державі ні на гірше, ані на краще. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до священиків, які йдуть в політику?
Ті, що служать Богу, вони більше мають віддавати своє життя, якби Богу, на то не стали священниками. А йти в політику, навіть не знаю, все тоді священники не було толку тоді йти. Священник як священник, що справді вірить в Бога і всім душою тілом відданий йому, то можливо навіть зміни хороші дуже навіть зробить в політиці.
Я дивлюся на священників, на святих людей, які не думають про політику, а думають за нашу душу. А вони йдуть в політику, в бізнес, я їх не поважаю за це.
Може, релігія, політика повинна бути.
Хай його однодумці, хай йдуть в політику, а він хай буде на своєму місці.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Фракція БЮТ продовжує втрачати депутатів. Сьогодні з її лав виключили двох – Сергія Осику та Олега Ляшка. Після президентських виборів фракція БЮТ втратила більше 20 депутатських мандатів. Експерти кажуть, що це криза і наслідком її є кадрова політика Юлії Тимошенко у попередні роки, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Депутатів Олега Ляшка та Сергія Осику виключили з фракції БЮТ за співпрацю з провладною більшістю в парламенті, каже заступник голови фракції БЮТ Юрій Одарченко.
На засіданні фракції розглядалися абсолютно об'єктивні речі. Не емоції, плітки, там якісь наговори. Ляшко і Осика голосували і підтримували закони, які пропонувала партія регіонів після конституційного перевороту. По Ляшку і по Осики однозначно з'ясована їх провинність у цьому питанні. По цим іншим зараз питання з'ясовується, тому що вони не були присутні в залі в момент голосування за ці закони.
Сергій Осика утримався від коментарів, натомість Олег Ляшко відкинув звинувачення на свою адресу.
Перш за все, я хочу подякувати Юлії Володимирівні Тимошенко за ті роки спільної діяльності, яка в мене з нею була. Дякуючи їй, я отримав багатий політичний досвід, знання і сподіваюся, що перспективи на майбутнє. Єдине, чого я не зміг перейняти в Тимошенко, це підлість і підступність.
Заступник голови бюджетного комітету Олег Ляшко був одним зі спікерів фракції БЮТ. Його виключенню з фракції передував скандал. В інтернеті оприлюднили відеозапис допиту в прокуратурі, з яких випливає, що депутат мав гомосексуальні стосунки.
Та я йому казав, Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої от ті умови, то тільки через те, що ти там що-то мені по роботі обіцяв підтримку і тому подібне.
Сам Олег Ляшко назвав запис змонтованим. Депутати бютівці неохоче коментують виключення колег. Утім, у розмовах на підзапис кажуть, що Олег Ляшко став жертвою власних амбіцій. Мовляв, через це в Ляшка ставалися конфлікти з лідерами блоку. Зокрема, згадують, коли Юлія Тимошенко була прем'єром, Олег Ляшко критикував її під час розгляду бюджету на 2010 рік. Тож серед депутатів та експертів поширеною є точка зору, що до поширення компромату долучилися не опоненти, а колеги Ляшка з БЮТ. Політолог Володимир Фесенко каже, що криза в БЮТ зумовлена кадровою політикою.
Це прояв організаційної і політичної кризи. От зараз це розплата за такий комерційний підхід до формування фракції БЮТ.
На з'їзді партії «Батьківщина», що відбувся днями у Києві, Юлія Тимошенко визнала, що допустилася помилок у кадровій політиці. За її словами, в лавах партії опинилися люди, для яких «Батьківщина» стала інструментом для реалізації матеріальних інтересів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні до подій у світі. Щонайменше шестеро людей було вбито і близько двох десятків поранено в результаті нападу на чеченський парламент. Напад, що його здійснили повстанці, є одним з найбільших за останні місяці, докладніше розповідає Марія Щур.
Міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв, який якраз перебував у чеченській столиці, заявив, що напад було відбито і всі нападники були вбиті.
Сьогодні о 8:45 ранку бойовики намагалися прорватися до будинку парламенту. Їм це, як завжди, не вдалося. Їх зупинила міліція. В результаті цієї спроби бойовики були знищені.
Російські засоби масової інформації повідомляють, що серед нападників був принаймні один самогубець, який підірвав себе поблизу парламенту. Двоє інших озброєних нападників були застрелені у перестрілці із силами безпеки. Серед вбитих повідомляють про двох співробітників міліції і одного співробітника парламенту. За даними міліції, 17 людей були поранені під час нападу і 11 з них були цивільні. Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив агентству «Інтерфакс», що усіх нападників було знищено протягом 20 хвилин. Він також сказав, що ніхто з депутатів чеченського парламенту не постраждав, бо їх евакуювали до безпечного місця. Ігор Данилов, член делегації з міста Свердловськ, яка саме в цей час відвідувала чеченський парламент, розповів кореспонденту Радіо Свобода про те, що він побачив.
Почався обстріл парламенту із
Парламент обстрілювали з автоматичної зброї та гранатометів. Охорона парламенту почала стріляти у відповідь. Почався справжній бій. Ми вийшли з кімнат, відійшли від вікон і перебували в коридорі. Під прикриттям ЗМОПу нас евакуювали.
Федеральна влада відзначила успішні дії міліції. Міністр Нургалієв похвалив місцеві сили безпеки за швидку реакцію і наголосив, що подібні напади стали надзвичайно рідкісними в Чечні, яку він вважає стабільною та безпечною. Чеченський політолог Тимур Мозаєв вважає, що напад спрямований проти слів президента Чечні Кадирова, який заявляє, що повстанський рух було викорінено.
Це була демонстративна операція, що мала на меті показати силу та вплив повстанців, а також їхню спроможність завдавати удари про російській владі на Кавказі, включно з Чечнею.
Сказав чеченський політолог в інтерв'ю Радіо Свобода. Після двох кровопролитних війн у Чечні Росія намагається втримати під контролем повстанський рух, який почав поширюватися з Чечні на територію інших Кавказьких республік Росії. Як зауважують оглядачі, повстанський рух підживлюється злиденністю мешканців регіону, клановою боротьбою, корупцією та жорстокістю і безкарністю правоохоронців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода. Сьогодні далі ви зможете почути. Блокада чи обмеження? Від сьогодні Україна офіційно квотує експорт зерна.
Наша задача, задача митниці – виконання цієї постанови, не більше, не менше.
Президент Росії їде на саміт НАТО.
Мне кажется, это будет способствовать нахождению должных компромиссов и в целом развитию диалога между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.
Сльозогінний газ проти студентів. Поліція вгамовує французьких страйкарів.
Знаєте, ми звикли. Тут в цій країні взагалі страйки – це така ж буденність, як сніг взимку в Україні або там дощ навесні чи восени.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Як оцінюють українські законодавчі зміни у Європі наші гості, член Венеціанської комісії Ради Європи Марина Ставнійчук та Юлія Новікова, народний депутат від партії регіонів?
І Венеціанська комісія, і Рада Європи до певної міри стурбовані тією ситуацією, бо якби нам не хотілося сказати, що у нас все гаразд, не зовсім все гаразд, насправді, і правова невизначеність – це достатньо серйозна проблема для кожного конституційного ладу в кожній державі.
Закон не має зворотньої сили, це по-перше, і по-друге, що всі закони України діють в тій частині, які він не суперечить діючому основному закону України. І ці принципи, вони не підлягають будь-якому оспарюванню. Вони працюють, і тому казати про якусь юридичну суттєву невизначеність зараз неможливо.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Про українську економіку. У Державній митній службі України запевняють, що не блокують експорт зерна. Про це заступник голови митного відомства Степан Дереволков наголосив сьогодні на прес-конференції в Києві. Митники спростовують дані Української зернової асоціації, за якими вивезення зерна зупинили 16 жовтня. У митному відомстві кажуть, що обмежують експорт лише в рамках урядової постанови про введення квот. Однак ця постанова набула чинності лише сьогодні. З подробицями Олена Римовська.
До кінця року з України зможуть вивезти не більше, ніж 500 тисяч тонн пшениці та 200 тисяч тонн ячменю. Так вирішив на початку жовтня український уряд. Повне блокування експорту зерна митники заперечують. Кажуть, судна можуть лише затримувати на деякий час. Але й такі дії у межах виконання урядової постанови, говорить заступник голови Держмитслужби Степан Дереволков.
Наша задача, задача митниці – виконання цієї постанови, не більше, не менше. Щодо фактів затримання безпідставного, у нас такого нема.
Степан Дереволков визнає, в українських портах є судна з зерном, які поки не випускають за маршрутом.
Є моменти, де суда загружаються, є моменти, коли суда загружені, але ще не подана митна декларація. Це не каже про те, що йде затримка. Факт затримки з того моменту, коли судно завантажено, подана вантажна митна декларація до митного оформлення, і вона не оформлюється. Оце є затримка з боку митниці. Таких фактів у нас на сьогоднішній день нема.
Про чергове блокування експорту зерна повідомили в Українській зерновій асоціації. Там розповідають, нині у портах простоює більше 10 суден. Президент асоціації Володимир Клименко наголошує, постанова про квотування експорту зерна набула чинності через 3 дні опісля зупинки суден. Тому посилання митниці на виконання цієї постанови не може бути виправданням, вважає Клименко і припускає, що судна з зерном простоять у портах ще щонайменше 20 днів.
Хто за це діло буде платити?
Незрозуміло, хто платитиме за це, якщо простій коштує $1 з тонни. Ухвалення такої постанови і створення такої ситуації, коли блокується експорт, це рішення непрофесійні, які до того ж без сумніву призведуть до псування іміджу України. Я маю велику надію, що президент цю постанову скасує як незаконну.
Постанову анулюють як незаконну.
Проблеми з експортом зерна з України у зернотрейдерів розпочалися ще наприкінці літа. Перша хвиля припала на серпень. Тоді митниця не випускала не лише судна, але й потяги з зерном. Друга хвиля припала на вересень. Однак і в першому, і в другому випадках у головному митному відомстві заперечували, що отримали вказівки уряду. Тоді у Держмитслужбі казали, що перевіряють дотримання експортерами митного законодавства. Тим часом жовтневе рішення офіційного Києва про обмеження експорту зерна критикують за кордоном. Співголова Українсько-Американської ради з питань торгівлі та інвестицій Міріам Сапіро заявила, що такий крок ставить під питання надійність України як постачальника і може суперечити зобов'язанням України як члена Світової організації торгівлі. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Українська економіка потроху долає наслідки кризи. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що зростання валового внутрішнього продукту цього року складе близько 5%. Водночас інвестиційний клімат в Україні все ще надто холодний. Європейська бізнес-асоціація оцінила його трохи більше, ніж на 3 бали за 5-бальною шкалою. Чого ж бракує закордонним інвесторам? Про це в матеріалі Антона Шульги.
Економічна криза змусила багато урядів світу радикально скорочувати бюджетні витрати. Україна не є винятком. Саме дефіцит бюджету є головним макроекономічним ризиком, вважає екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Найбільша загроза для країни – це бюджетний дефіцит. Коли у вас особисто доходи впали, ведете без себе дуже правильно і раціонально. Ви скорочуєте свої видатки. Бюджет країни нічим не відрізняється від вашого особистого.
Збалансування фінансової системи є однією з передумов економічного відновлення та поліпшення інвестиційного клімату. За інших умов банки не зможуть відновити кредитування. Такої думки дотримується голова Ради НБУ Петро Порошенко.
Ми не добилися зростання кредитування. Банки мають величезну ліквідність на своїх рахунках і відмовляються кредитувати виробників. Ризики банківської системи у вигляді неповернення кредитів у нас на сьогоднішній день залишаються.
Твердить Петро Порошенко. За умов браку внутрішніх інвестицій, Україна має шанс отримати зовнішні ресурси. На думку відомого американського економіста Нурієля Рубіні, інвестори зараз шукають можливості для капіталовкладень у багатьох країнах світу. Україна має важливу конкурентну перевагу. Девальвація гривні на 2 роки випередила початок світової валютної війни, вважає керівник групи інвестиційних компаній Валерія Гонтарєва.
Недооціненість гривні досі є, та якщо буде висока інфляція, все це буде дуже швидко з'їдено.
Водночас американський економіст вважає, що гнучкіший валютний курс, що припускає певну девальвацію гривні, дозволить посилити конкурентоспроможність української економіки. Але в масштабах світової економіки такі кроки можуть бути безрезультатними.
США потребує слабшого долара для нарощування експорту. Британія потребує слабшого фунта для нарощування експорту. Японія проводить інтервенції, щоб стимулювати експорт.
На думку Нурієля Рубіні, який 2006 року передбачив прихід світової економічної кризи, головним сценарієм наступних років є повільне відновлення. Водночас ризик повторної рецесії теж залишається. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Росії, яка завершилася сьогодні у французькій Нормандії, була присвячена насамперед питанням безпеки та економіки. Сторони не обійшли увагою і пропозиції НАТО залучити росіян до єдиної системи протиракетної оборони у Європі. З огляду на це Меркель та Саркозі таки вдалося переконати Медведєва взяти участь в саміті НАТО наступного місяця. Деталі знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Торкнувшись питання створення систем протиракетної оборони у Східній та Центральній Європі, німецький канцлер Ангела Меркель відмовилася його коментувати, зазначивши при цьому, що вітає намагання покращити стосунки між Росією та НАТО. Тим часом президент Дмитро Медведєв щодо приєднання російських систем до протиракетної оборони Північно-Атлантичного альянсу зауважив.
Зараз ми оцінюємо ідею цього пропозиції, але я думаю,
ми зважуємо ідею цієї пропозиції, але і НАТО має зрозуміти, яким йому вбачається приєднання Росії до цієї системи, що це дасть, у якому ракурсі можуть бути досягнуті ці угоди, і як саме далі працювати.
І як далі працювати.
Попри те, що представники НАТО та Сполучених Штатів переконують, що європейська система ПРО захищатиме тільки від можливих ракетних обстрілів з боку Ірану, росіяни вбачають у ній також особисту небезпеку. Президент Медведєв також заявив, що приймає запрошення для участі у саміті НАТО в Лісабоні.
Я
поїду на саміт Росія-НАТО, що відбудеться 20 листопада в Лісабоні. Гадаю, це сприятиме знаходженню необхідних компромісів та розвитку діалогу між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом.
З огляду на майбутнє головування Франції у Великій Двадцятці, трійка Меркель-Саркозі-Медведєв визначали можливі методи реформування світової валютно-фінансової структури. У цьому питанні і президент Саркозі, і канцлер Меркель, і президент Медведєв зійшлися на тому, що треба продовжити зміни у глобальній грошовій системі. Дмитро Медведєв до того ж зазначив, що у Великій Двадцятці настав час зробити щось остаточне, включно з можливим створенням світової резервної валюти. Віталій Єреміця для Радіо Свобода.
Восьмий день поспіль страйкують французи. Загальний страйк проти пенсійної реформи у Франції перетворився на масову акцію протесту, яка перекрила шляхи сполучення, блокувала роботу нафтопереробних заводів. Діти не можуть йти до школи, бо не працюють вчителі, а батьки дітей не можуть дістатися до праці, бо не працює метро. Президент Франції Саркозі, який зустрічався в Нормандії з колегами з Німеччини та Росії, заявив, що не збирається відступати від своїх планів, навіть якщо вони не популярні. Людмила Ванник поцікавилася і ситуацією у Франції, і тим, що про неї думають українці із Парижа. Молоді люди в масках кидають у поліцейських камінням. Ті випускають у відповідь сльозогінний газ. Вигуки, звуки розбитого шкла, сирени, арешти, яких за два дні офіційно нарахували вже 1100. Так виглядають цими днями вулиці французьких міст, чиї мешканці не хочуть втрачати свої привілеї – іти на пенсію раніше, ніж в інших країнах Європи. Президент Франції закликає громадян до спокою.
У демократії кожен може виразити себе, але це повинно бути зроблено без насильства.
Пенсійна реформа, яку активно просуває уряд Франції, має збільшити пенсійний вік французів із 60 років до 62. Президент Саркозі каже, що не має наміру відмовлятися від реформи, яку вже схвалила Нижня палата парламенту, а в середу має розглянути Сенат. Нинішній страйк, в якому, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, бере участь майже півмільйона осіб, проходить у понад 200 міст. Він паралізував роботу транспорту і підприємств. На одному з нафтопереробних заводів під Парижем робітники чинять опір тим, кого влада примусово викликала на робочі місця і має намір за допомогою поліцейських допровадити до них. Представник профспілок Фулар розповів.
Таких же страйкарів, як і інших, цивільний кордон просто не пропустив до будівлі, відстоюючи право всіх, у тому числі і цих працівників на страйк.
Більш за все страйк позначається на поставках палива. Третина авіарейсів скасована через нестачу пального, водії вантажівок блокують дороги. Не працює пошта, школи, їхні вчителі також страйкують. Усе це впливає на життя пересічних громадян. Українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва – мати двох дітей. Вони цими днями не вчаться.
Одна дитина не може ходити до школи і вчитися, тому що вона в державній школі, і державна школа страйкує практично завжди, якщо є якісь страйки. А старший син, він ходить до приватної школи, тому в нього заняття є. Але проблема, що немає метро. Так що в нього інша так перешкода на шляху до знань. Знаєте, ми звикли. Тут в цій країні взагалі страйки – це така ж буденність, як сніг взимку в Україні або там дощ навесні чи восени. Так воно є, такі французи.
Про те, як французи страйкують, ми чули із репортажу Людмили Ваник. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. Гобелени та пастелі львівської мисткині Ірини Мурашчик виставляються нині в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Унікальна техніка ткання, помножена на фантазію автора, дозволяє Мурашчик створювати неповторні образи, розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Штогрін.
Гладіолуси, що злітають голубами у небо, чайники, що стережуть спокій нічної кухні, дерева, що прислухаються до життя за стінами будинків – це пастельний світ Ірини Мурашчик. Прихований бік життя і смерті, магічне перетікання міста у небо, перехід у простір, існування ідей і символів – це гобеленний світ Ірини Мурашчик. Як донька неповторного українського художника-шістдесятника Олега Мінька, Ірина увібрала у себе естетику батька, але знайшла оригінальні способи самовираження. Каже один із сотні найгеніальніших людей світу Іван Марчук.
То така рафінована естетика. Ця категорія пішла від її батька. Олег Мінько – це великий естет. Я не думав, що таке можна робити маленькі гобеленчики. Це ж дуже адська робота. Вона не малює формально, а там вона дуже формально мислить. Тобто вона працює над композицією. Кожна річ я просто так, знаєте, ну, взяти під скелку і повісити себе. Тавномита, дуже тавномита. Мисткиня вже...
Сама ж Ірина Мінько-Мурашчик вважає, що лише йде шляхом справжніх майстрів і стверджує, що батько не тиснув на неї у виборі способу самовираження.
Треба робити такі твори, щоб відчувалося, ніби вони зроблені на одному диханні. Тоді робота дійсно варта уваги. Тому що навіть старі майстри дуже довго робили шедеври свої, а вони настільки легко сприймаються і такі свіжі вони, що подиву даєшся. Батько питає, на що тобі це здалося? Ти би собі, якби всі інші панянки, би їздила би десь на відпочинок, займалася би розвагами. Що ж ти виробляєш? Весь час вихідні, а ти отак от, тому що мені треба швидко знайти вільну хвилину і зайняти ту нішу творчості.
Виставка гобеленів та пастели Ірини Мінько-Мурашчик в музеї Шевченка триватиме до початку листопада. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. У Чехії затримали колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина. ЦВК звертається до Конституційного суду щодо дати виборів парламенту. Верховна Рада теж просить Конституційний суд оцінити терміни проведення виборів. А в Парижі сталися нові сутички між маніфестантами і поліцією. Президент Ніколя Саркозі заявляє, що не відступить від плану пенсійної реформи. Тепер про ці та про інші події детальніше. Громадянин України Богдан Данилишин, який перебував у міжнародному розшуку, затриманий на території Чехії. Повідомлення про це надійшло сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чехії, повідомив Центр зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. Богдана Данилишина, який в уряді Юлії Тимошенко був міністром економіки, нині звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Йому інкримінують завдання збитків державі особи Міністерства оборони майже на 14 мільйонів гривень через неефективне та надмірне витрачання державних коштів при державних закупівлях. У середині серпня його оголосили в міжнародний розшук. Центральна виборча комісія вирішила просити Конституційний суд розтлумачити положення Конституції щодо термінів проведення чергових виборів Верховної Ради. За це проголосували всі 14 членів ЦВК, присутніх на засіданні. Представниками ЦВК в Конституційному суді визначили заступника голови комісії Андрія Магеру та члена Олександра Шелестова. Нині чинна редакція Конституції 96-го року визначає, що депутати Верховної Ради обираються на термін у 4 роки. На час виборів нинішнього складу парламенту була чинна інша редакція Конституції, нині скасована Конституційним судом, за якою цей термін був 5-річним. Верховна Рада сьогодні направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції, якими мають бути встановлені дати проведення чергових виборів президента та народних депутатів, так щоб їхні повноваження знову становили 5 років. Верховна Рада також рекомендувала державній податковій адміністрації і правоохоронним органам скасувати перевірки засобів масової інформації на період виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування 31 жовтня. До інших подій, партія «Батьківщина» забезпечить усіх членів виборчих комісій пам'ятками про кримінальну відповідальність за фальшування результатів виборів, заявила сьогодні голова партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Дніпропетровську. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юлія Тимошенко заявила, бюлетені не горять, рано чи пізно їх можна буде звірити з даними протоколів. Лідер «Батьківщини» також висловила думку, що якщо результати місцевих виборів будуть сфальшовані, в Україні відбудуться масові вуличні протести.
Радіо Свобода про події у світі.
Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що немає наміру відступати від свого плану провести пенсійну реформу.
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps.
Цю реформу відкладали занадто довго. Її не можна відкладати далі. Чому? Бо пенсії нинішніх і завтрашніх пенсіонерів мають бути виплачені. У Франції 15 мільйонів пенсіонерів. У цю хвилину, коли я вам це кажу, пенсії 1,5 мільйонів із них оплачуються з банкових кредитів. Така ситуація не може продовжуватися.
Cette situation ne peut pas durer.
Саркозі також висловився з приводу страйків, які тривають у країні.
У демократії кожен може виразити себе, але це повинно бути зроблено без насильства.
У столиці Франції Парижі тим часом сталися сутички між поліцією і маніфестантами, які вийшли на вулицю на знак протесту проти планів пенсійної реформи. Студенти кидали в правоохоронців каміння, підпалили автомобіль. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. У Польщі озброєний вогнепальною зброєю чоловік напав сьогодні на регіональний офіс найбільшої опозиційної польської партії «Право і справедливість» у центрі одного з найбільших міст Польщі Лодзі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 62-літній нападник застрелив асистента депутата Європарламенту від цієї партії і тяжко поранив ножем асистента іншого опозиційного депутата. Коли його затримали, він заявив, що ненавидить польську опозицію і хотів би вбити лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Опозиція звинуватила владу в нагнітанні в країні атмосфери нетерпимості, яка, на її думку, спровокувала нещастя. Влада відкидає ці звинувачення. Європейська комісія заявила, що наразі не буде домагатися запровадження правових санкцій проти Франції через депортацію з цієї країни ромів. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода в запису».
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії дві милі пані, які будуть говорити сьогодні зі мною про юридичні проблеми. Член Венеціанської комісії, відома як Європейська комісія за демократію через право, Марина Ставнічук, вітаю вас. Доброго в нашій дня. Студії. Та Юлія Новікова, народний депутат від партії регіонів і член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас.
Доброго дня.
Будемо говорити про те, що сьогодні оголошував пан Ківалов на засіданні Верховної Ради, про те, що Венеціанська комісія планує відправити в Україну делегацію для вивчення конституційної ситуації після скасування змін до Конституції, внесених у 2004 році. Щоправда, нібито так всі очікували, що ще минулого тижня Венеціанська комісія після рекомендацій Пар'є розгляне ці законопроекти. В чому там були проблеми і хто не так що зрозумів, пані Ставнічук?
Жодних проблем немає. Загальна робота Венеціанської комісії побудована таким чином, що вона дає свої рекомендації, висновки у тому випадку, коли є відповідні запити. Або ж від самої Ради Європи, або від тієї держави, щодо якої необхідно вирішити те чи інше питання.
Рада Європи були запит,
коли ми минулого тижня їхали на засідання Венеціанської комісії, я розмовляла з секретарем Венеціанської комісії, він сказав про те, що лише готується запит Пар'є, і коли він буде, то звичайно, що Венеціанська комісія розгляне це питання. Разом з тим, серед питань, які торкалися України, було питання в інформативному плані, виключно в інформативному плані, щодо тих подій, які в галузі конституційного регулювання відбулися в Україні, зокрема, про рішення Конституційного суду щодо скасування реформи 2004 року. Томас Маркарт, як секретар Венеціанської комісії, поінформував членів комісії. Інтерес, я вам скажу, величезний. Експерти, це унікальне явище з точки зору європейських традицій конституціоналізму, хочуть дослідити. Він поінформував, що відбулося, домовились таким чином, що за короткий період часу до грудневої сесії Венеціанської комісії комісія надасть свої рекомендації. Для цього, в тому числі, експерти і приїдуть до України.
Оскільки радіослухачі не так сильно стежать за перебігом цих подій, як журналісти, то я попрошу пані Новікову, щоб ви сказали, чому саме Венеціанська комісія розглядала це питання, після чого відбувся запит Пар'є.
Ну, ви знаєте, що Пар'є готувала висновок щодо функціонування демократичних інститутів в Україні. І саме напередодні цього висновку, вже прийняття резолюції, було прийнято рішенням Конституційним судом. Тому доповідачі ПАРЄ не мали можливості дослідити ситуацію, наскільки це рішення Конституційного суду вплинуло на ситуацію навколо демократичних інститутів в Україні. І тому на моніторинговому комітеті ПАРЄ було прийнято таке рішення про направлення запиту чи звернення до Венеціанської комісії з проханням надати їх висновки з цього приводу. І це цілком зрозуміло, це цілком нормально. Я думаю, що такі висновки будуть надані. Одначе, хочу зауважити таке, що, наскільки мені відомо, що доповідач цього питання сказав, що рішення Конституційного суду України від 30 вересня є остаточним, відповідає закону, і комісія не ставитиме його під сумнів. Одначе, він зазначив, що це звучало так, що проблеми юридичної визначеності легітимності державних інститутів у зв'язку з рішенням Конституційного суду потребують детального вивчення. І отут, я цілком розумію позицію комісії, вони мають на увазі, і це те, навколо чого ведеться зараз дискусія і в політичних колах України, це
подальші шляхи конституційної реформи, глибокої, комплексної, системної конституційної реформи.
Можна поставити питання так, можна поставити питання інакше. В нас виникають зараз питання, на які строки має працювати президент, які строки має працювати Верховна Рада. І це от великі дискусії з цього питання. І тому я думаю, що саме Венеціанська комісія ставить перед собою завдання дати відповіді на ці питання. Але казати про якісь юридичні перегалини мені також здається, це несправедливим. Чому я так кажу? Бо ми знаємо, що є такі принципи, як закон не має зворотньої сили, це по-перше, і по-друге, що основний закон діє всі закони України діють в тій частині, які він не суперечить діючому основному закону України. І ці принципи, вони не підлягають будь-якому оспарюванню, вони працюють, і тому такої казати про якусь юридичну суттєву невизначеність зараз неможливо.
Ви щойно цитували Томаса Маркерта, я продовжу те, про що він говорив, і він сказав, що, власне, немає в Європі випадків, коли Конституційний суд відміняв рішення Верховної Ради.
Скажу вам так, ви знаєте, з точки зору європейських...
Я можу навіть запропонувати послухати самого Томаса Маркерта.
Давайте, а потім прокоментую.
Звісно, немає нічого особливого в тому, що через кілька років парламент вирішує вдосконалити деякі попередні зміни до Конституції. Але справді, вкрай незвичайним є повне повернення конституційної реформи через кілька років після її прийняття. І особливо, коли це робить не парламент, який ухвалював цю реформу, а Конституційний суд.
Це Томас Маркерт сказав в інтерв'ю Першому національному.
Скажу вам так, що насправді і Венеціанська комісія, і Рада Європи до певної міри стурбовані тією ситуацією, бо якби нам не хотілося сказати, що у нас все гаразд, не зовсім все гаразд, насправді, і правова невизначеність – це достатньо серйозна проблема для кожного конституційного ладу в кожній державі. І те, що, скажімо, сьогодні одні органи в державі, або, скажімо, як візьмемо приклад ЦВК, одні вважають, що це має бути в 12-му році, інші вважають, що це має бути в 11-му, а до цього органу, до повноважень цього органу, власне, належить питання визначення дати виборів і призначення безпосередньо. Є цілий ряд інших питань обсягу повноважень президента, Верховної Ради, легітимності уряду в цих умовах. Є питання виконання функції загального нагляду Генеральної прокуратури і таке інше. Насправді ситуація дійсно складна. Інше питання, що безвихідних ситуацій не буває. І що Венеціанська комісія звернула увагу, що оце рішення Конституційного суду якби створило умови правової невизначеності. Але чому Томас Маркерт говорив про те, що це виходить за межі традицій конституціоналізму європейського? Дійсно, конституційні суди в окремих країнах, де це прямо передбачено Конституцією України, мають повноваження щодо післяконституційного контролю, після того, коли закони набувають чинність. Але в жодній європейській країні не було такого випадку, коли б Конституційний суд дійсно замість парламента, замість спільної роботи парламента, у нас до цього питання долучений президент України, а в окремих питаннях, коли це стосується 1-го, 3-го, 13-го розділу і народ України, вирішував би, скажімо, якість питання зміни конституційного ладу, вирішував сам Конституційний суд. Обережність і тонкість цієї ситуації, правова тонкість цієї ситуації полягає в тому, що рішення Конституційного суду, яким би воно не було до певної міри суперечливим, скажімо, щодо попередніх позицій рішення Конституційного суду, або ж таким, яке вийшло за межі повноважень Конституційного суду, дійсно має остаточний характер. характер і обов'язковий до виконання.
А як ви передбачаєте, отже, як ви передбачаєте, як далі розвиватиметься? От приїдуть члени Венеціанської комісії, одним з яких ви є, приїдуть і будуть розглядати. Вони будуть спілкуватися, от з пані Новіковою поспілкуються, от поспілкуються членами Конституційного суду. Одні одне скажуть, що в Центральну виборчу комісію сходять, одні одне скажуть, інші інше. На основі чого вони будуть укладати це рішення?
Ви знаєте, жодного...
І воно все одно не матиме...
От жодного єдиного, я вам скажу, що жодного єдиного порядку щодо, скажімо, правильного внесення змін, доповнень чи прийняття нової конституції не існує в Європі. В кожній країні свій порядок. Але існують європейські стандарти, які говорять про те, що у за будь-яких умов зміст конституції повинен визначати єдиний законодавчий орган. В даному випадку, коли йдеться про змішану республіку, як такою є Україна, безперечно за участю президента і народу.
Ось власне,
з цієї позиції і буде оцінювати ситуацію.
Якщо дозволите, я хотіла прокоментувати оце надзвичайні ситуації, про яку говорив Томас Мартін. Давайте почнемо спочатку. Це дуже важливо зараз розуміти, що рішення Конституційного суду може вдаватися комусь таким надзвичайним і виходячим з європейських традицій тільки тому, що але воно є вторинним. І це відбулося, оце рішення було прийнято тільки тому, що відбулася надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація була, коли приймався закон 22-22, і він був прийнятий з порушенням процедури, визначеної Конституцією України. І саме про це прийняв рішення Конституційний суд. Тобто, ми можемо сказати,
але
що просто...
другий і третій рішення Конституційного суду, це те, де він
просто
перевищив свої повноваження.
Ні, по-перше, це первинна подія, це от прийняття змін до Конституції з порушенням самої Конституції. І я впевнена, що ніколи в Європі цього не відбувалося, тому ніколи в Європі не відбувалося таких рішень Конституційного суду. І це важливо розуміти.
Я думаю, що давайте все-таки громадян треба інформувати об'єктивно. Ситуація у нас яка? Ви права, Юля, в тому, що певні порушення процедури у 2004 році були. І Рада Європи, в тому числі і Венеціанська комісія, вщерть говорила, що треба привести процедуру зміни доповнень до Конституції у 2004 році до конституційного порядку. На цьому, якби, дійсно наголошували декілька разів європейські структури.
Венеціанська комісія
і в цьому ви абсолютно праві. Але ситуація полягає у нас якби набагато складніші ситуації, що сам Конституційний суд це сугубо такі, знаєте, складні конституційні проблеми, але люди мусять думати, аналізувати ситуацію. До речі, і сама владна команда також повинна розуміти якби правильно і ставити діагноз правильно ситуацію, яка сьогодні відбувається, задля того, щоб правильно далі рухатись вперед, бо це вже все в минулому було, а нам треба думати, як розвивати країну.
Ну, виходячи з того, про що сказав Томас Маркерт, влада розуміє.
І тут от ситуація, якраз парадокс полягає в тому, що 5 жовтня 2008 року Конституційний суд уже розглядав це питання за поданням 102 народних депутатів України. І його правова позиція полягала в тому, що закону 22-22 не існує, він виконав свою функцію, він є тілом, положеннями Конституції. І з огляду на це достатньо складно виглядає прийняття через півтора року рішення, яким Конституційний суд визнав неконституційним положення закону 22-22, якого, в принципі, півтора роки назад він сказав, що не існує. І саме тому у своїх попередніх коментарях той же Томас Маркерт і говорив про те, що достатньо дивним з європейських традицій, якби з точки зору європейських традицій виглядає, то як же це так вийшло, що, власне, Конституційний суд визнав неконституційними положення Конституції. І в цьому я це говорю не для того, щоб критикувати і для того, щоб ускладнювати чи нагнітати ситуацію. Це є правда. Ці два рішення Конституційного суду, які мають взаємовиключний характер, є діють. І ось у цьому сьогодні якраз і полягає правова невизначеність.
Так, але це все настільки складно, і ми зараз заплутаємо радіослухачів.
Давайте поставимо крапку на цьому питанні в тому, що це рішення Конституційного суду було визнано законним, і воно є законним. І воно дійсно відповідає Конституції, законам України.
Його ніхто не може визнати законним. Чи незаконним.
От навіть в коментарях доповідач свій каже про те, що вони визнають його законним.
Безумовно. Слово законним вони не вживалося. Але не може Венеціанська комісія сказати законним чи незаконним. Венеціанська комісія безумовно проаналізує зміст проаналізує зміст і, виходячи із європейських традицій, буде рекомендувати Україні, я думаю, що через отаку конституційну невизначеність, через конституційну пікантність, скоріш за все, орган, який має надавати рішення рекомендаційного характеру, намагатиметься відійти від політики, бо в цьому рішенні дуже багато політики. І ви, і я це чітко розуміємо. От,
але якщо він дасть ці рекомендації,
але буде давати, я
і якщо ці рекомендації будуть негативними, то з нас не знімуть моніторинг ПАРЄ. Я правильно розумію?
І так не знімуть.
Ви знаєте, я більш ніж впевнена в тому, що вони не будуть негативними. От я можу вам зацитувати не дослівно, але приблизний текст резолюції ПАРЄ, яка була після от цієї реформи 2004-2005 років. ПАРЄ казала, що оце прийняття закону 22-22 з порушенням процедури може призвести у подальшому визнання цього закону недійсним Конституційним судом України. Це те саме, що відбулося. Тому я думаю, що Конституційний суд прийняв нормальне рішення, і воно дійсно має бути реалізовано, вже реалізовано. І я думаю, що ми побачимо це. Це буде незабаром. В листопаді буде аналіз, і комісія дасть свої висновки. Але я більш ніж впевнена, що вони будуть такого напрямку, що треба зробити це. Треба прийняти такі закони, треба врегулювати такі процедури, а не що не скажуть, що це загалом все неправильно, вертаємось назад.
Тоді ж там говорилося про легітимність органів влади.
Більш того, я вважаю, що зараз влада і Верховна Рада України приймає ті закони, які потрібні для того, щоб привести відповідні закони України у відповідність з Конституцією, яка діє на даний час.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Марина Ставнічук та Юлія Новикова.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Юлії Новіковій та Марині Ставнічук.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Тиловий, Київська область. Я це сьогодні бачу одну машину, з якій прошу вислухайте до кінця. Сьогодні бачу одну машину з прапорцем великим партії регіонів. Я підійшов до неї і питаю, тих, хто там сиділи, бандити? Вони кажуть, бандити. Я кажу, ну нехай вас Бог благословить, щоб ви стали порядними людьми. Вони поблагодарили мене. А тепер по того, що сьогодні ми чуємо. От те, що зараз робить партія регіонів і більшість, це не закони. І це не рішення Конституційного суду. Бо як пан Путін хотів когось мочити в сортирах, то я так бачу, що це такі самі закони, вибачте за таку тавтологію, але як закони із сортиру пана Януковича.
Ой, ну давайте без образ.
Нехай мене Господь простить.
Достатньо.
От ви знаєте,
мабуть, запитання було чи так ремарка до пані Новікової, як до члена партії регіонів.
Чесно кажучи, я просто єдине, що хочу в цьому напрямку сказати, що дуже багато шаблонів, дуже багато таких ярликів було навішано на обидві політичні сили. І ми зараз є заложниками оцієї минулої політики, коли політичні сили рухались на роз'єднання людей, на якісь протистояння між людьми. І я нікого зараз не хочу звинувачити ні в якоїсь некоректності по відношенню до президента України і таке інше. Я хочу лише сказати, що ми повинні бути більш толерантними, більш наближатися один до одного. І дійсно, от ми будемо сильними, коли ми будемо єдині, коли ми будемо вболювати за єдині цілі. І це саме от як до чого я, як член партії регіонів, прагну.
Ми маємо ще запитання від радіослухача. Я закликаю ставити запитання і бути коректними.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Тетяна, Київ. А можна ли все время обманывать всех? И почему режим Януковича ведет себя по отношению к собственному народу как жулик? Всего доброго.
Що вам відповісти на це? Я ж просила бути коректним.
Ні, це знов таке загальне запитання, нібито всі в усьому всіх обманюють. Мені здається, що це просто, ну, треба вникати в те, що відбувається, якось, ну, намагатися зрозуміти дії влади, дії владних інститутів, і я думаю, що ми будемо це робити. А владі треба пояснювати свої кроки для того, щоб люди розуміли, що вона робить.
Поясніть мені тоді, будь ласка, крок сьогоднішній парламенту. Депутати скасували своє голосування за направлення до Конституційного суду змін до Конституції щодо термінів повноважень президента і парламенту. А раніше планували подати це.
Я думаю, що це питання от одне з тих, про які говорила пані Марина і про які ми зараз говоримо в цій студії. Дійсно, постає питання, хто на які строки має бути обраний, хто на які строки має з обраних вже органів має діяти. І я думаю, що тут може бути єдиний підхід. Ще раз скажу, що який будується на принципі, що закон не має обратньої сили, тобто всі спекуляції про те, що Верховна Рада має там робити до 15-го року або до якогось іншого року, це не мають бути справедливими.
Я розумію, за чинною Конституцією 96-го року Верховна Рада має працювати до 2011 року, але не всі так вважають. І депутати Верховної Ради там минулого тижня говорили про те, що буде подання до Конституційного суду. Сьогодні вони це своє рішення відмінили, чи ви своє рішення відмінили, як бути?
Ну, наскільки я розумію, якщо можна буквально до хвилиночку, в самому законопроекті про зміни і доповнення, не дивлячись на те, що він там декілька разів змінювався, є ціла купа неточностей юридичних і помилок. І абсолютно зрозуміло, що коли, скажімо, в перехідних положеннях не вирішено питання проведення майбутніх виборів в обласної ради в Тернополі, у місті Києві, де були позачергові вибори, це питання не враховано. І там є ще цілий ряд питань, які вимагають юридично.
Це просто на депутати це, знайшли, що це
іноді краще скасувати те, що і не створювати зайвих проблем, і допрацювати відповідний законопроект про внесення змін і доповнень до Конституції, як належить, тільки після того направляти до Конституційного суду.
Скажіть, будь ласка, тобто зараз буде відбуватися доопрацювання?
Я думаю, що так. Я думаю, що треба вирішити питання, і оці побажання були неодноразово, які висловлювалися різними силами, в тому числі і президентом України, про синхронізацію виборів і місцевих виборів, виборів президента, виборів Верховної Ради. І це, ну, це має під собою логіку і з будь-яких точок зору. Ну, немає лихорадити країну кожен рік.
Але якщо мені не зраджує пам'ять,
і оці питання,
процес,
про які каже пані Марина, також дуже важливі. Це особливі випадки Києва-Тернополя. Треба синхронізувати.
Виборчий процес на вибори до Верховної Ради починається за 125 днів, так? І зовсім-зовсім скоро 125 днів до березня 2011 року. І як вийти з цієї колізії?
Ну, я думаю, що тут терміново повинен допрацьований бути законопроект. Конституційний суд повинен дати за швидкою процедурою. Законодавство дає йому таку можливість впродовж місяця вирішити питання. А, в принципі, складнощі не такі-то великі. Це можна вирішити і за 2 тижні.
Але досвід, це ви розказуєте як член Венеціанської комісії. А я запитую народного депутата, який буде подавати це.
Але тут знаєте, яка ситуація? Я давно, наприклад, от як вчений конституціоналіст, як людина, яка займається професійно-фахово виборчим правом, говорила про те, що Україні, і писала багато про це, про те, що Україні треба синхронізувати і за певний короткий період часу проводити всі виборчі цикли. Бо насправді безкінечні виборчі перегони не додають ні розвитку економіки, нічого. І тут якби ідея насправді добре, що вловили цю ініціативу. Ця ініціатива не належить партії регіонів,
звісно,
на жаль, історично,
так.
Але добре, що її взяли. І, в принципі, і Росія, наприклад, тут два приклади країн. Росія і Франція, вони живуть десь приблизно за таким виборчим циклом. Прекрасно. Можна, якби, думати з точки зору самої хронології проведення виборів. Але, Інно, дати проведення виборів – це одне питання. Якість виборчого законодавства і те, що ми маємо законодавством про місцеві вибори, це є неприпустимим фактом, який треба негайно, невідкладно міняти. І виходити на проблему виборчого кодексу і говорити про те, що Україні потрібна нова якість виборчого законодавства.
І як з новою якістю виборчого законодавства, коли політична сила, яка пануюча в Верховній Раді і в країні,
буде працювати над виборчим законодавством?
Ну, мені взагалі приємно, що ми знаходимо зараз спільні точки зору і спільні розуміння. Це дуже важливо, це свідчить про багато. Хочу сказати, що ніхто не вболіває присвоїти якісь ідеї. Важливо, що є воля, є політична воля виконувати нормальні, здорові речі і втілювати їх в наше життя і покращувати нашу політичну систему з тим, щоб ми жили стабільно, бо це відображається на економіці, на всіх питаннях, на будь-яких питаннях. Да. І це база для того, щоб країна розвивалася, жила нормально. Щодо виборчого законодавства, ви знаєте, що у цій нещодавній резолюції ПАРЄ вказано на те, що Україні рекомендується розробити виборче законодавство. Щодо цього закону про місцеві вибори, я персонально бачу в ньому і позитивні сторони, і недоліки. Що я маю, коли я кажу про позитивні сторони, що я маю на увазі? Що ми повернулися ще до рішення Конституційного суду, ми повернулися до 50% мажоритарної системи. Це дуже важливим було кроком, це відхід від цього імперативного мандату. Але, наприклад, такі речі, як неможливість усування незалежного кандидата, персонально я, не дивлячись на те, що я там представник коаліції, яка голосувала за цей
закон. Про це вже будете розказувати наступної програми. Це була програма «Ваша свобода» і гостями сьогодні були Юлія Новікова та Марина Ставнійчук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.